Kuvitellaan kaksi perhettä. Toinen Suomessa ja toinen jossain etelämpänä Euroopassa. Ja kuvitellaan vielä ajankohdaksi keskiaika. Millaisia olivat keskiajan perheet ja millaista oli heidän elämänsä? Kuinka suomalaisperheen elämä ja tavat erosivat keskieurooppalaisista perheistä vai erosivatko ne mitenkään? Minä olen Jaana Sormunen ja keskiajan perheistä on kanssani keskustelemassa Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti ja kulttuuri- ja sosiaalihistorian tutkija Anu Lahtinen sekä Jyväskylän yliopiston yleisen historian dosentti Susanna Niiranen, joka on erikoistunut muun muassa keskiajan, Etelä- ja Keski-Euroopan naiskulttuuriin ja arvoihin. Tervetuloa.
Kiitos.
Kun puhutaan keskiajasta, niin määritelläänpä ensin, mistä ajan jaksosta oikeastaan on kysymys, mistä vuosisadoista?
Niin varsinaisestihan keskiajasta voidaan puhua, kun käsitellään aikakautta Rooman valtakunnan hajoamisesta sitten tuonne 1500-luvun alkupuolelle, eli silloin puhutaan näin niin kuin 500-luvulta 1500-luvulle, mutta tässä tapauksessa kun puhutaan ajasta, jolloin Suomikin oli sitten jo omaksunut kristinuskon, eli tavallaan päässyt osaksi tätä eurooppalaista, länsimaista, keskiaikaista kulttuuria, niin silloin liikutaan 1200, 1300, 1400-luvulla ja 1500-luvun alussa.
Eli yleensä puhutaan tässä tapauksessa sydän- ja myöhäiskeskiajasta, eli tarkoitetaan sitten noita vuosisatoja, että se keskiaika on niin valtavan pitkä ajanjakso, että rajoitetaan sitä nyt sitten tuosta 1200-luvulta tuonne 1300-luvulle suurin piirtein.
Ja tämähän oli semmoista aikakautta, jolle on ominaista se, että kaupunkeja syntyi aika paljon. Niitä perustettiin etelämpänä Euroopassa ja vanhemmat kaupungit kukoistivat paljon. Kauppa kukoisti, kauppaverkostot kukoisti ja Suomessakin sitten näistä näkyi omat ilmiönsä, eli tännekin perustettiin kaupunkeja, osa niistä oli aika pikkuisia, mutta niin kuin Ulvila, Porvoo vastaavat, mutta sitten esimerkiksi Turun kaupunki, keskiajalla tärkeä kauppakeskus ja kirkollinen keskus, niin vaikka se nyt ei ollut montaa tuhatta asukasta, niin kyllä se siinä pohjoismaisessa kokoluokassa oli ihan kohtuullisen iso kaupunki.
Ja tärkeä.
Ja tärkeä.
Ja mä tässä omassa osuudessani ajattelin puhua tuosta alueesta, jota nykyisin kutsutaan Etelä-Ranskaksi, joka ei silloin vielä kuulunut varsinaisesti Ranskaan, joka oli pieni pläntti siinä Pariisin ympärillä, mutta siellä oli erilaisia ruhtinaskuntia ja erityyppisiäkin alueita. Niin kun nyt puhun tästä perheestä, niin mielessä ajattelen tätä aluetta, jonka itse tunnen parhaiten.
No ihan yleisesti ottaen, kuinka erilaista elämä esimerkiksi siellä keskiajan, sydänkeskiajalla tai loppupuolella 1200-1400-luvulla oli, kun verrataan Suomea ja eteläisempää Eurooppaa?
No ehkä tuohon, mistä Anu jo alussa sanoi, että sen kaupungistumiseen liittyen, niin tämä Etelä-Ranskahan oli jo roomalaisaikana hyvin kaupungistunutta ja tavallaan nämä keskiaikaiset kaupungit oli niitä roomalaisia vanhoja kaupunkeja, jossa oli usein se vanha roomalainen niin kuin kaupunkirakenne ja osa rakennuksistakin oli vielä pystyssä ja tiestö ja niin poispäin. Ja muutenkin se kulttuuri oli hyvin tämmöistä, niin kuin, jos ei nyt roomalaista, niin romaanista. Ja se kaupungistuminen oli niin kuin vanhaa ja sillä oli pitkät perinteet. Ja tietysti kaupunkeja oli tiheämmässä ja myöskin kaupankäynti ja kaikkinainen tämmöinen vuorovaikutus on ehkä ollut tiiviimpää kuin sitten Pohjolassa.
Niin, että se, jos ajattelee sitä, että nämä kuitenkin siellä Ranskan suunnalla se kaupungitkin oli jo isoja, siellä oli myöskin paljon keskuksia, paljon myöskin vauraita porvareita, aatelisia, jotka pystyivät pitämään omia kirjastoja ja oli tämmöistä kaikenlaista sivistyksen ja kulttuurinkin tihentymiä ehkä eri tavalla kuin täällä Suomessa. Mutta sitten samalla ikään kuin Suomi oli voisi sanoa, että Suomi oli mukana siinä samassa kehityksessä tai samoissa muutoskuvioissa. Suomi oli vaan vähän eri asemassa siinä sitten, että samantyyppisiä, tai niin kuin ne kauppayhteydet, mitä oli jossakin Ranskassa, taikka sitten vähän pohjoisempana Belgian Alankomaiden paikkeilla, niin siellä oli kauppiaita, joilla oli yhteyksiä Pohjoismaihin, Ruotsiin, Suomeen, Ruotsin osana. Että heidän laivansa tai heidän yhteistyökumppaninsa sitten saapuvat tänne Suomeen ja toivat kauppatavaraa, viiniä, jotain ylellisyystuotteita, kankaita. Veivät täältä mennessään sitten esimerkiksi turkiksia, kuivattua kalaa. Kuivattu kala ja kala oli tämmöinen hyvin tärkeä tuote, vientituote pohjoisessa. Eli tavallaan oltiin osa sitä samanlaisia verkostoja, kauppaverkostoja, tiedonkulun verkostoja. Oli tietyt tämmöiset kirkolliset juhlat ja muut vastaavat, ne yhdisti ihmisiä. Oli ehkä vähän eri fiilis mennä sitten johonkin suureen kaupunkikatedraaliin jossain Etelä-Euroopassa kuin sitten johonkin vähän pienempään kivikirkkoon jossain Suomessa. Mutta toisaalta sitten taas nämä jotkut pohjoismaiset maaseutukirkot saattoivat olla siinä omassa yhteisössään kuitenkin aika vauraita, huikeita, että ei ne sitten välttämättä, että sitten toisaalta niin kuin, ei välttämättä eronnut semmoisesta pienemmästä maaseutuyhteisöstä jossain muualla Euroopassa, missä oli sitten omat pienet kyläkirkkonsa.
Ja usein Suomesta ja Pohjoismaista puhutaan periferiana, mikä on vähän semmoista, mulle tulee pikkusen semmoinen negatiivinen fiilis aina, kun kuulen sen sanan. Ja joskus se voi pitää paikkansa, mutta sitten on paljon semmoisia asioita, esimerkiksi just tämä tiedonkulku ja niin kuin, joskus on puhuttu keskiajan yhtenäiskulttuurista, kun tarkoitetaan tämmöistä oppinutta kulttuuria. Niin olen joskus tutkinut tätä Naantalin yrttikirjaa, mikä on reseptikokoelma, niin siinä on ihan kyllä täsmälleen samat ajatukset ja samantyyppisiä reseptejä, näitä lääketieteellisiä tai lääkinnällisiä reseptejä kuin mitä Keski- ja Etelä-Euroopassakin. Että kyllä ne ideatkin ja monet virtaukset tuli, ja eikös Turusta ole löydetty niitä kenkiäkin, arkeologit on Janne Harjula, joka on ikään kuin todistanut, että kyllä sitä muotiakin seurattiin Turussa, että ei se nyt niin periferiaa se Suomi joka asiassa ollut, niin kuin joskus on haluttu nähdä.
Tämä kaupankäynti yhdisti
kyllä,
Suomen
kyllä, ja
hyvin vahvasti
Eurooppaan. Opiskelijat matkusteli ja monet muutkin sodissa myöskin tapahtui jonkinnäköistä kulttuurivaikutusta. Eli kyllä ne vaikutteet on levinnyt tavalla tai toisella.
No mutta jos me mennään nyt tähän perheeseen, keskiajan perheisiin. Ihan konkreettisesti. Ja puhutaan siitä, että millaista se perheiden elämä oli keskiajalla. Ensinnäkin, kuinka perhe syntyi keskiajalla? Mentiinkö silloin ensin kihloihin ja sitten naimisiin ja sitten saatiin lapsia? Vai kuinka se parisuhde ja perhe syntyi?
Niin, siinä tietysti, mitä sanoisin, parisuhteen muodostamisena on perheen perustaminen tai perheen, tai tämä on tämä vanha litania, mitä edelleen taidetaan sanoa jossain vihkikaavassa, että avioliiton tarkoituksena on perheen perustaminen. Tai sanotaan näin, että oletusarvo oli usein se, että ihminen jossakin ikävaiheessa solmii pysyvän suhteen avioliiton ja että sitten siinä syntyy lapsia, jotka sitten jatkaa eteenpäin tätä sukulinjaa tai hoitaa tilaa tai hoitaa kauppahuonetta tai miten kulloinkin. Mutta siinä oli sitten tietysti vähän niin kuin erilaisia asioita, jotka siihen vaikutti, että yhtäältä oli niin kuin tämmöiset henkilöiden, ihmisten omat ja perheen omat taloudelliset toiveet ja tunnetoiveet, että saisi rinnalleen jonkun ihmisen, joka toisi turvaa ja jonka kanssa olisi hyvä olla ja joka olisi sitten niin kuin asemaltaan sopiva, koska tässähän tietysti syntymässä saatu asema oli aivan ratkaiseva, että ketä saattoi toivoakaan puolisokseen.
Ja näin myös Suomessa.
Niin, kyllä, että siinä oli kuitenkin niin kuin tietyt tämmöiset, yhteiskunta oli eriarvoinen sillä tavalla, ja pidettiin myöskin ihanteena sitä, että ihmiset kuuluu eri yhteiskuntaryhmiin. Ne on ne, jotka taistelee ja käyttää valtaa ja on ne, jotka sitten rukoilee, eli kirkonmiehet ja myöskin nunnat ja hoitaa hengellisiä asioita. Ja sitten on nämä, ne, jotka tekee töitä pellolla. Mutta sitten katolinen kirkko, nyt me puhutaan joka tapauksessa ajasta, jolloin katolinen kirkko ja sen opit oli tärkeitä, niin se edellytti nimenomaan sitä, että avioliitto on vihitty ja elinikäinen liitto miehen ja naisen välillä ja että lapset syntyy sitten siinä avioliitossa. Ja avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset tai parisuhde, joka ei ollut laillinen kirkon näkökulmasta, niin se sitä kirkko piti ongelmana. Se taas, sitten taas niin kuin käytännössä saattoi olla, että tavallisissa talonpoikaisyhteisöissä niin ei katsottu niin tarkkaan sitä, että onko ihmiset yhdessä koko eliniän, vaan voitiin ymmärtää sekin, että joskus tulee eroja ja voitiin ymmärtää sekin, että ensin ollaan yhdessä vähän aikaa ja katsotaan, että miten sujuu ja alkaako lapsia tulla, eli kannattaako mennä naimisiin. Että,
harjoitellaan avoliitossa, että onko hyvä puoliso.
Niin, että tuleeko niitä lapsia vai onko, ja noin poispäin. Että kihlaus oli vanhastaan ainakin pohjoisessa hyvin sitova. Että se oli niin kuin oikeastaan siitä kohdasta se yhteiselo tai sopimus yhteiselosta alkoi. Et se oli laissa sanottiin, että mies, joka haluaa itselleen vaimon, niin sen pitää mennä vaimon perheen luo ja esittää toiveensa. Ja sitten isä, tai jos isä oli kuollut, niin sitten äiti oli lain mukaan naisen naittaja. Eli se, joka sitten sanoi, että sopiiko tämä vai eikö tämä sovi. Ja käytännössä sitten aikakauteen kuului se, että vanhemmilla oli paljon sananvaltaa ja arvovaltaa, että kyllä nämä vanhemmat saattoivat siitä pitää lujasti kiinni, että heitä tässä asiassa kuullaan, mutta kyllä sitten näitä, kun jos puhutaan semmoisesta talonpoikaisyhteisöstä tai ihmisistä, jotka lähti ehkä palkkapalvelukseen, kaupunkiin, oli nuoria, halusi perustaa perheen, niin ei se välttämättä sitä aina ollut niin tiukkaa ja tarkkaa aina se, että etteikö siinä olisi tämä nuorten ihmisten oma kiinnostus ja aloitteellisuus myöskin ollut tärkeässä asemassa.
Oliko samoin Etelä-Euroopassa?
No kyllä hyvin tutulta kuulostaa, mutta tämähän on aika tämmöinen monimutkainen kehityskulku tässä koko niin kuin avioliittokäytäntöjen historiassa, jos ajatellaan pelkästään Eurooppaa, saati sitten muualla. Mutta kirkkohan tätä niin kuin ryhtyy ikään kuin vaatimaan tämmöistä säätelyä, että pitäisi tulla tämmöinen kirkollinen vihkiminen, kun aikaisemmin se oli tapahtunut jonkinlaisiin suullisiin sopimuksiin tai enemmän käytännön järjestelyyn. Ja tuolla Etelä-Euroopassa niin aateli kovasti sitten vastustaakin, koska se tavallaan kaventaa heidän niin kuin itsemääräämisoikeuttaan, että usein ehkä oli tämmöisiä rinnakkaisia suhteita ja ehkä vähän epäsäätysiäkin ja näin, niin sitä vastaan niin kuin hiljaisesti ja ehkä vähän äänekkäämminkin välillä protestoitiin. Mutta sitten tähän myöskin tulee tämmöinen tietynlainen niin kuin konsensusvaatimus, mikä tarkoittaa sitä, että avioparin piti olla molempien suostuvainen tähän sopimukseen, mikä aiheutti sitten monenlaisia juttuja, että tavallaan se rakkaus ei ollut tietenkään se ensimmäinen asia, mutta sitäkin oli usein sanotaan, että keskiällä että avioliitot oli tämmöisiä järjestettyjä, ne oli vain taloudellisia sopimuksia ja näin usein olikin, mutta kyllä näitä tämmöisiä niin kuin hyvin voimakkaan, usein puhuttiinkin tämmöistä aviollisesta kiintymyksestä, mikä oli riittävä. Ei tarvinnut olla mitään niin kuin hurjaa romanttista rakkautta, mutta sitäkin oli ja on joitakin kuvauksia lukenut kerta kaikkiaan, ne aviopuolisot oli valtavan rakastuneet ja nimenomaan käyttävät sanaa rakkaus eikä kiintymys. Ja myöskin niin täällä Etelä-Ranskassa on löytynyt semmoisia tapauksia, että pappi on käynyt tarkistamassa, että onko näiden tulevien puolisoiden välillä ollut rakkautta, si est amor inter illos, eli siinäkin käytetään tämä sana rakkaus. Eli sekään sekin on ehkä vähän sellainen myytti, että ikään kuin ihmiset olisivat jotenkin tunteettomampia. Totta kai avioliittoon suhtauduttiin eri tavalla kuin nykyisin. Että siinä oli just näitä taloudellisia ja sukujen välisiä asioita ja just tämä säätyjen välisyys oli suositeltavaa. Mutta enkä mä sano, että ei sitä rakkautta aina oli. Päinvastoin hyvin paljon esiintyy kuvauksia riidoista ja myöskin niin kuin ylemmillä yhteiskuntaryhmillä oli mahdollisuus erota. Että kuninkaallisista tiedetään näitä eroja paljonkin. Paavilta sitten haettiin sitä avioliiton mitätöimistä. Erinäisin sukulaisuusperuste oli. Ja yleensähän yksi peruste oli myöskin se, että ei oltu lähisukulaisia. Että ei ollut ikään kuin perimysoikeutta. Se oli ehkä se käytännön rajaus, että haettiin niin kuin sen oman sukuyhteisön ulkopuolelta, mikäli mahdollista. Ja niin kuin Etelä-Euroopassa porukkaa oli enemmän, niin se yleensä oli mahdollista.
Ja tietysti kun tässä oli tämä katolilaisuus, niin avioero oli kiellettyä jo silloin.
No periaatteessa, mutta kyllä se niin kuin tiedetään, että semmoisiakin tapauksia oli, että niin kuin Anukin kertoi, että ero tuli. Ja ne hoidettiin sitten, että jos ei paavin suostumuksella, niin sitten muilla keinoilla. Että kyllä ihmisillä oli silloinkin keinoja.
Sitten just, jos haluttiin purkaa näitä liittoja, niin sitten oli erilaisia tapoja, että saatettiin vedota siihen, että tyttö on nuori ja ymmärtämätön, ei ymmärtänyt mitä sanoi, kun sanoo tahdon. Tai voitiin sitten väittää, että okei, ne vahingossa sanoi tahdon, mutta ei ne mennyt sänkyyn. Tai jos ne meni sänkyyn, niin siellä ei tapahtunut mitään. Että näitä sitten voitiin säätää, mutta siinäkin oli niinku eroja, että mä oon ymmärtänyt, että maalaisyhteisössä voitiin sitten todeta, että no ei tässä nyt tule mitään. Mutta sitten jos mies maksoi tietyn rahan tälle naiselle ja samalla ikään kuin tunnusti sen, että nämä lapset, jotka on syntyneet, mahdollisesti on hänen ja ne on niin kuin syntynyt sillä lailla kunniallisessa kahden hengen yhteiselossa eikä mitenkään sillä lailla satunnaisissa suhteissa, niin ei se ollut nyt sitten välttämättä mitenkään sillä lailla niin iso juttu. Ja sitten taas, jos ajattelee varsinkin näitä pohjoisia jotain aatelisia ja tämmöisiä perheitä, joilla sitten nämä perimyskysymykset oli isoja, että jos nyt erotaan, niin kuka perii omaisuuden, niin siellä sitten taas voitiin nimenomaan vedota siihen, että oho, että me huomattiinkin nyt, että me ollaan neljännessä polvessa serkkuja, että sehän on kiellettyä katolisen kirkon mukaan, että nyt täytyy mitätöidä avioliitto. Että aina se jotenkin niin kuin sitten
löytyy
voitiin.
Löytyy joku hyvä syy, minkä perusteella
joustavuutta pystyt. Joustavuutta
joo. Ja sanon vaan sen, että niin kuin täällä Pohjoismaissa tosiaan niin taas sitten oli niin pienet piirit, että aina melkein aviopari oli käytännössä jossain polvessa serkkuja. Että.
Aina löytyy syy perusteavioeroon tarvittaessa. No mitä sitten, kun naimisiin oli menty ja perustettiin se perhe, niin asettuivatko he omien vanhempiensa kotiin vai hankittiinko ihan oma koti? Miten täällä Pohjolassa tapahtui?
No se vähän vaihtelee sitten paikasta toiseen, että kyllä siinä niin kuin tietty semmoinen pyrkimys on ollut siihen oman kodin perustamiseen taikka siihen, että pääsee itse käyttämään. Puhutaan emäntä ja isäntä vallasta, että sitten että aviopari muodostaa semmoisen itsenäisen kaksikon, joka hallitsee sitten omaa taloutta, omaa maatilaa, omaa kauppahuonetta, omaa kartanoa, omaa pikkurusta mäkitupaa. Että sitten vähän idempänä oli ehkä tyypillisempää, että saattoi asua useitakin perheitä samassa taloudessa. Ja siinä oli sitten myöskin tämä asia, että jos perusti ihan oman kodin, niin silloin piti olla myös jonkun verran sitä vaurautta kertyneenä, että piti olla sitten vähän kerättynä pääomaa tai hankittuna joku semmoinen tehtävä ja asema, jossa pysty sitten elättämään perhettä. Tämä nyt koskee lähinnä ennen kaikkea miestä, ja ehkä se näkyy sitten näissä kaupunkien käsityöläiskauppiassuhteissa sillä tavalla, että mies saattoi päästä kauppiaaksi tai käsityöläisen asemaan sillä tavalla, että hän meni naimisiin kauppiaan tai käsityöläisen lesken tai tyttären kanssa. Ja sitä kautta esimerkiksi saisit sen oman talouden ja oman aseman. Ja taikka sitten nuorempi kauppiaan poika tai niin sitten tietysti tietyssä vaiheessa itse pääsi sen verran hyvään asemaan, että hän saattoi sitten ruveta katsomaan puolisoa. Mutta siinä oli vähän niin kuin se ajatus, että pitää, että just sit kun mennään yhteen, niin sitten pitäisi olla jo sitä mahdollista hyvää sen verran, että pystyy sen perheen elättämään.
Mm. Oliko samalla lailla Etelä-Euroopassa?
Kyllä, perusperiaate oli sama, että naimattomat asuvat usein toisten nurkissa tai yleensä aina toisten nurkissa. Ei ollut mitään tämmöisiä sinkkutalouksia.
Silloin omien vanhempien tai oman suvun luona
usein,
vai?
Usein sukulaisten luona useimmiten. Ja ihan niin kuin Anukin sanoi, niin avioparilla oli pyrkimys omaan talouteen. Että usein pääsääntö oli se, että yhdessä tämmöisessä kotitaloudessa oli yksi aviopari, mutta käytännössä siinäkin oli liukuvuutta. Että käytännöt vaihtelee. Tosiaan riippuu tietysti tämän perheen varallisuudesta hyvin paljon, että pystyykö sen oman kodin ikään kuin perustamaan tai siihen omaan kotiin muuttamaan tai miten se sitten järjesteltiinkään.
Ja Anu mainitsikin, että yleensä mies oli se, kenellä piti olla sitä varallisuutta. Joo. Oliko mies perheen pää, ehdoton pää?
Tässä on ehkä vähän sitten toisen tyyppistä, jos mä ajattelen tuota Etelä-Eurooppaa, siellä oli semmoista pyrkimystä, että miehet pyrki naimaan ylöspäin. Eli hankkimaan sellaisen morsiamen, joka oli paremmassa sosiaalisessa asemassa kuin itse sillä tavalla ikään kuin kiipeämään siinä sosiaalisessa asteikossa ylöspäin. Mikä taas tietysti aiheuttaa sen, että naisilla saattaa pikkusen se asema sitten tippua. Ja varsinkin ehkä siinä niin kuin ihan sydänkeskellä 1100-1200-luvulla, kun nämä säädyt alkaa muotoutua ja ikään kuin aateli alkaa mennä kiinni ja ritaristo sulautuu pikkuhiljaa siihen aateliin, niin tämmöistä pyrkimystä esiintyy.
Eli naisellakin mitenkään oudosti, että mies kiipeä reittä pitkin.
Se riippuu paljon siitä yhteisön niin kuin koostumuksesta, kuinka paljon siinä oli naisia ja miehiä, että kummalla oli ikään kuin valinnanvaraa enemmän ja kuinka paljon on ollut sotia ja sairauksia, että nehän kaikki vaikuttaa. Että mä näin jonkun tämmöisen lähteen, missä se suhde oli suurin piirtein semmoinen, tämä nyt on vaan yksi, mutta ehkä antaa jotain osviittaa, että tämä oli yksi tämmöinen niin kuin vasalliluettelo, eli muistaakseni miehiä oli jotain 130 ja naisia oli 155, eli se antaa jotain osvittaa tästä yhteisöstä, että tavallaan siinä on ollut niitä ylijäämänaisia sitten, siis naimaikäisiä naisia tarkoitan, jotka sitten on usein menneet palvelijoiksi tai menneet luostariin tai eläneet sitten toisten kotona ja heille on sitten annettu erilaisia tehtäviä. Kaupungeissa oli yleensä eriytyneempi työnjako, kun maalla sitten kaikki tekivät esimerkiksi peltotöitä ja toimivat puutarhassa ja kotiympäristössä.
Ja mä oon ymmärtänyt, että Etelä-Euroopassa tämä oli hyvin tärkeää, että naisella oli myötäjäisiä. Ja sitten just jos oli köyhempiä naisia, niin sitten oli ainakin Italiassa perustettiin jotain säätiöitä, joista pystyttiin maksamaan heille myötäjäisiä, koska muuten se avioliiton mahdollisuus oli ikään kuin aivan nollassa. Sitten taas
Myös tavallisen kansan joukossa.
Kyllä, joo, että näin mä oon ainakin itse ymmärtänyt sen verran.
Monte delle Dote oli Firenzessä tämmöinen säätiö, joka auttoi niin kuin perheitä ja varsinkin tyttäriä sitten avioliiton järjestämisessä.
Joo, eli myötäjäistä, eli se rahasumma tai muu omaisuus, mitä nainen toi mukana, se oli siinä tärkeä. Sitten taas Pohjoismaissa oli aika tärkeä päinvastainen kuvio oli se, että mitä mies antaa vaimolle lesken eläkkeeksi. Sitä kutsuttiin huomenlahjaksi. Eli silloin, kun näitä on erinäisiäkin kirjeitä, mitä mäkin olen lukenut, missä nuori mies menee kosimaan tai menee niin kuin ilmoittaa, että hän haluaisi mennä neidon kanssa naimisiin. Ja sitten neidon isä kysyi, että mitä sä annat huomenlahjaksi. Eli siinä niin kuin katsottiin sitä, että mitä se mies pystyy nyt sitten tässä tarjoamaan. Ja huomenlahja nyt sitten se moni niin kuin alemmassa säädyssä, että se on tietty summa rahaa tai tietty määrä viljaa, jolla nainen selviää ainakin muutaman vuoden, jos hän jää leskeksi. Tai ainakin pientä tukea siihen. Jos mies kuolee, sitten taas aatelisissa piireissä se saattoi olla niin kuin hyvin tärkeä kartano, joku aivan keskeinen kartano, joka siirtyikin sitten tälle vaimolle. Nämä on niin kuin vähän tämmöisiä tiettyjä eroavuuksia. Me en tiedä, oliko se käytännössä erosko se miten ratkaisevasti aina, mutta se on niin kuin musta jännittävää, että tässä ainakin tämä naisten myötäjäisten merkitys etelässä ja sitten se, että miten mies turvaa naista pohjoisessa.
Mutta tavallaan molemmissa se naisen asema pyrittiin jollakin tavalla turvaamaan, jos se oli mahdollista.
Joo.
Ja tämä on mielenkiintoinen tämä myötäjäiskehitys, koska ennen kuin niistä myötäjäistä tulee tärkeitä, niin ainakin tuolla eteläisen, nykyisen eteläisen Ranskan alueella myöskin naiset pysty perimään omaisuutta yhtä lailla miesten kanssa. Tässäkin käytännöt vaihteli, että tämä ei ollut ollenkaan aina näin käytännössä, mutta periaatteessa heillä oli niin kuin yhtäläinen perimysoikeus, mikä aiheutti sen, että tilat pirstoutui valtavasti. Niistä tuli sitten valtavan pieniä, eikä ne loppujen lopuksi elättänyt ketään. Et se ei ollut pelkästään hyvä asia. Ja se oli myöskin yksi syy siihen, että sitten enenevässä määrin siirryttyy näihin myötäjäisiin. Mutta se vaikutti sitten naisen asemaan myöskin huonontavasti, koska tytöistä tuli vähän taakkoja, varsinkin jos niitä syntyi monta. Niin vanhemmat heti ajattelivat, voi ei, että rahassa tämä tarkoittaa sitä ja sitä.
Joten pistetään yksityt ainakin luostariin sitten.
Ehkä näin, joo, kyllä.
Päästään halvemmalla.
Kyllä, että siinä oli niin kuin hyvät puolet, että pyrittiin turvaamaan se tytön tulevaisuus, mutta sitten myöskin tämä voi ei-efekti, eli se pikkusen ehkä sitten sitä naisten asemaa myöskin kaventaa, joo. Tai kavensi.
No nyt sitten, kun oltiin se avioliitto solmittu ja myötäjäiset ja huomenlahjat laitettu kuntoon ja päästiin sen perheen perustamiseen, niin kuinka isoja perheet oli keskiajalla?
Se onkin hyvin jännittävä kysymys.
Että ehkä pitäisikin kysyä, että kuinka monta lasta nainen synnytti ja kuinka monta jäi eloon?
Niin. No se tuntuu, että se vaihtelee tosi paljon ja siis näitä. Meillä on varsin hajanaiset nämä tiedot, varsinkin täältä pohjoisesta, että miten paljon lapsia syntyy, että kyllä niitä hyvin saattoi syntyä ja jäädä henkiinkin ihan kelpo liuta. Mä just mietin, että kyllä niin kuin on semmoisia 4, 6, 8 lapsen pesueita ainakin tulee heti kättelyssä mieleen, mutta sitten kyllähän se lapsikuolleisuus oli aika moista. Ja kyllä, että ihmisethän saattoi elää vanhaksi keskiajalla, mutta se lapsikuolleisuus oli niin korkea, se varhaisten ekojen vuosien kuolleisuus, että se ikään kuin sitten sen takia se keskimääräinen elinikä oli aika alhainen ja olihan tietysti paljon riskejä muutenkin. Että se niin kuin hyvin paljon, se voisi sanoa, että ihmiset oli aika paljon sen vähän niin kuin luonnon armoilla tässä, että syntyykö lapsia. Lapsia kuitenkin sillä lailla toivottiin, että koska ne vei sitten perheen elämää eteenpäin ja sitten lapsetonta avioliittoa voitiin pitää vähän niin kuin sillä lailla, saattoi herättää kysymyksiä, että onko tämä joku rangaistus, onko eletty huonoa elämää, ollaanko jotenkin korkeampien voimien epäsuosiossa.
Että se oli naisen syytä, no niin, siinä lapsettomuus, että lääketieteellisesti ajateltiin, että se johtuu naisesta.
Niin, että sitten oli just näitä jotain kaikenlaisia koottuja selityksiä, mitä sitten oppineet ja vähemmän oppineet saattoi esittää, kun ei lapsiluku lisääntynyt toivotusti.
Ja tässäkin voisi korostaa sitä perheiden monimuotoisuutta, että uusperheitä oli paljon, koska naiset yleensä oli ainakin nuorempia kuin miehet, et ei välttämättä nyt niin nuoria kuin usein luullaan, mutta tuolla Etelä-Euroopassa arvioitu keskimääräinen avioitumisikä naisilla oli ehkä noin 17 ja miehillä sitten päälle 20, jonkun verran ehkä 24-25 suurin piirtein. Eli periaatteessa naiset olisi pystynyt läpi sen hedelmällisen iän tuottamaan niitä lapsia, mikäli he jäivät synnytyksistä henkiin, että sehän oli naisille taas iso riski se synnytys. Että niitä saattoi kyllä syntyä paljonkin ja jäädä eloon, niin kuin Anu sanoi, niin isojakin määriä niitä lapsia. Ja lapset oli todella toivottuja ja kun niitä kuoli, niin heitä myöskin surtiin. Sekä isät että äidit. Todella niin kuin sydäntä särkäviä juttuja on päässyt lukemaan, että miten niitä ikävöitiin. Eikä se ollut ollenkaan mikään hälläväliä, niin kuin joskus aikaisemmin ajateltiin, että sitten vaan tehtiin uusia. Mutta kyllä se oli aina menetys se lapsen kuolema.
Joo, kyllä se täytyy sanoa erittäin, erittäin painokkaasti. Ja siitä niin kuin on sillä kiinnostavasti meillä tietynlaisia lähteitä olemassakin, koska silloin, jos sattui joku onnettomuus lapselle, Niin silloin vanhemmat pyrki vetoamaan esimerkiksi pyhimyksiin, he pyrki rukoilemaan pyhimyksiä, he pyrki tietysti myös muulla tavoin hoitamaan lasta ja jos lapsi sai haavan tai meni tajuttomaksi, putosi kaivoon, eksyi metsään, niin lähdettiin etsimään, hankittiin mitä tarvikkeita oli hoitamiseen, mutta sitten myöskin rukoiltiin pyhimyksiä ja usein sitten jos tulos oli hyvä, että lapsi parani, virkos uudestaan, eli näytti heräävän henkiin, niin sitten tämä koettiin, voitiin pitää pyhimyksen ansiona ja sitten tämä kirjattiin myös muistiin että sillä meillä on tietoja näistä myöskin täältä pohjoisesta vanhemmista, jotka on olleet todella epätoivoissa, tehneet paljon töitä, ei olisi millään halunneet uskoa siihen, että heidän pienokaisensa ei nyt toivu. Ja voisi sanoa myöskin sen, että näistä ihmekertomuksista, niin kuin niitä kutsutaan, niin niistä näkyy nimenomaan se, että vanhemmat olisi halunneet hoitaa lapsiaan hyvin, mutta koska työtä vaadittiin paljon, piti mennä pellolle töihin, piti vaan lähteä metsään hakea jotain, piti vaan lähteä johonkin kauppaan. Silloin oli tilanteita, missä jouduttiin jättää lapset yksin tai uskomaan jonkun isomman lapsen hoitoon ja ikään kuin toivomaan parasta. Et lapsille sattui sitten haavereita, he leikki kirveellä, he poltti itseensä hellan tulessa tai muuta vastaavaa. Mutta se ei tohtunut sillä niin kuin vanhempien välinpitämättömyydestä, vaan yksinkertaisesti siitä, että siinä se elämäaika, se vaati niin paljon työtä sen leivän ja toimeentulon eteen, että sitten ei ollut mahdollista vahtia 24 tuntia vuorokaudessa, että mitä tapahtuu.
Mainitsit, että leikkiessä saattoi kirveellä sattua vahinko. Minkälaisia, ehtikö ne lapset leikkimään muuta kuin kirveillä? Oliko heillä leikkiaikaa silloin?
Oli. Paljon tunnetaan lauluja, mitä on ehkä lapsillekin rallateltu. Sitten arkeologisista kaivauksista on löytynyt leluja, nukkeja, hevosia, mitä nykyäänkin. Palloja, lapset leikki palloja, hyrriä, kyllä erilaisia noppapelejä ja tämmöisiä niin kuin lautapelityyppisiä. Ja sitten mitä kuvallisista lähteistä on tutkittu, niin kyllä sielläkin lapset näyttävät leikkivän ja iloitsevan. Esimerkiksi jos sataa lunta, niin ne riemuitsee, heittelee lumipalloja ja näitä talvimaisemia on huomattavasti vähemmän kuin kesää, mutta kyllä niitä harvoja, mitä on, niin se lasten riemu näistä ulkoleikeistä, niin kyllä välittyykin ihan käsin kosketeltavasti. Mutta tietenkin kun vanhempien kanssa se leikkiminen on varmaan ollut paljon vähäisempää kuin nykyään. Mutta kyllä lapsia myöskin jo varhain ruvettiin koulimaan niin kuin yhteiskunnan kelpojäseniksi, että ehkä varsinkin ylemmissä sosiaaliryhmissä niin yritettiin tämmöisiä perustaitoja opettaa kotona. Ehkä vähän lukemista, laskemista, tämmöisiä käytännön taitoja, sitten tietenkin uskon oppia.
Oletko lapset koulua myös vai oppiko he näitä kotona?
No nämä perustaidot annettiin kotona ja sitten tästä sosiaalista asemasta riippuen myöskin siitä, että oliko koulu lähellä. Jos oli esimerkiksi joku luostarikoulu, niin sinne sitten saatettiin laittaa varsinkin ylempien sosiaaliryhmien lapsia. Mutta se oli usein äitien tehtävä ja erityisesti kuvallisesta aineistosta on löydetty paljon viime aikoina sellaisia kuvia, missä äidit opettaa lapsiaan lukemaan. Se, miten hyvin nämä lapset sitten luki, me ei tiedetä, että oliko heillä täydellinen lukutaito vai pystyvätkö pikkusen auttavasti lukemaan, mutta sitä lukutaitoakin tarvittiin. Ja viimeaikaisten tutkimusten perusteella se oli ehkä yleisempää, mitä tähän asti on ajateltu. Koska esimerkiksi ihan tämmöisessä tilanhoidossa on jouduttu palkkaamaan palvelijoita ja heille maksettu palkkaa ja on tilattu erilaisia tarvikkeita ja ruokatavaroita ja vaatteita ja mitä ikinä tarvikkeita nyt on joka päivässä elämässä tarvittukaan. Osa ulkomailta asti, niin jonkinnäköistä luku- ja laskutaitoa on tarvittu.
Miten suomalaislapset, Anu? Osasivatko suomalaiset äidit, mökin muorit siellä, niin lukea niin paljon, että opettivat lapsiaan?
No, se on voinut kyllä olla vähän heikompaa, että siis vähän samoja asioita on kyllä nykyään myös täällä pohjoisen osalta mietitty, että ehkä on aliarvioitu sitä, että mikä on voinut olla joku pitäjän kirkon papin rooli. Että on ihan mahdollista, että on ollut jonkun verran tämmöistä taitojen opetusta esimerkiksi pitäjän kirkon yhteydessä tai jossakin kotona tai jossakin sitten kyläyhteisössä, kun on tiedetty, että on joku henkilö, joka osaa, niin se voi sitten vähän opastaa muitakin tai lapsia. Mutta tässä kohdassa ehkä tulee sitten nämä etäisyydet vähän vastaan. Et jos ajattelee sitä, että nämä oli niin käsittämättömän pitkiä nämä taipaleet täällä Suomessa, että kun jo muutaman lähimpien kylien välillä saattoi olla 15 kilometriä, 20 kilometriä, 30 kilometriä, ja kun asukkaita oli sitten kylissä parikymmentä, muutamaa sataa, ja kirkko oli jossakin ehkä 50 kilometrin päässä, niin silloin niin kuin ei vaan ollut oikein helppoa heittämällä mennä. Et mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi Tanskassa tilanne oli aika toinen, se, kun ajattelee Tanskaa maantieteellisesti, se on pieni, sillä rajallinen alue, siellä oli tiheässä kyliä ja pieniä kaupunkeja, niin siellä mun ymmärryksen mukaan tämmöinen kylä- ja kaupunkikoulujärjestelmä tavoitti paljon varhaisemmin lapsia. Et kyllähän sitten tietysti Suomessakin, jos ajatellaan jotain, just vaikka Turkua tai jotain vastaavaa paikkaa, niin kyllä siellä sama juttu on ollut, että onhan näissä, jos ajattelee kaupankäyntiä, käsityöläisperhettä, että kyllähän siinä täytyy olla se laskutaito ja jonkunlainen kirjanpitokyky, että pysyy kärryillä siitä, mitä on tehty, mitä on sovittu, mitä on tilattu, mitä on toimitettu. Silloin on ihan mahdollista, että siinä on äiti tai joku toinen perheen taloudessa oleva aikuinen opastanut lapsia, poikia ja miksei tyttöjäkin. Et myöhemmiltä aikakausilta näkyy semmoinen aika toistuva kuvio, että paremmissa perheissä tai vähänkin paremmin toimeen tulevissa, niin voi olla, että pistetään yksi lapsi kouluun, tai voi olla, että panostetaan vanhimman lapsen kotiopetukseen, ja sitten muut lapset siinä vähän niin kuin siivellä kuulee vähän siitä, taikka sitten ehkä voi olla, että isompi lapsi sitten taas opettaa.
Mutta oppineisuutta arvostettiin kaiken kaikkiaan, että se oli jotakin tavoiteltavaa, vaikka siihen ei ollut kaikilla mahdollisuutta, mutta vaikka sitä sai vähänkin, niin sitä mielellään tuotiin esiin.
Milloin sitten loppui lapsuus? Nykyään lapsuus tuntuu venyvän kauemmas. Milloin keskiajan lapsi katsottiin aikuiseksi?
No siinähän on oikeastaan tietyt tämmöiset ikärajat on yllättävänkin samat, että usein 15 vuotta. Sehän on meillä nykyäänkin tämä oikeusvastuun ikäraja, eikö vaan.
Ja saa naimaluvan.
Niin, ja joo, että katsotaan, että niin, että katsotaan, että on jollakin tavalla vastuullinen teoistaan, niin suurin piirtein siinä 15 vuoden kieppeillä se monissa asioissa liikkuu silloinkin. Et on kyllä totta, että keskeisessä laissa oli niin kuin jo Että vähän muutamaa vuotta nuorempanakin voisi jo mennä naimisiin, mutta sitten jotenkin niin kuin se 15 vuotta oli semmoinen, että siinä ajateltiin, että siinä alkaa just tämä oikeusvastuun raja. Ajateltiin, että siinä paikkeilla nuori poika on sen verran vahva, että hän jaksaa jännittää jousen, eli hän jaksaa osallistua metsästykseen tai taisteluun tai tehdä päivätöitä linnassa. Ja sitten näissä. Ja sitten on jotain tämmöisiä vähän teoreettisempia oppeja lapsen kasvamisesta, niin niissä on vähän sitä samaa, että se 7. ikävuoteen asti on ehkä vähän niin kuin semmoista erityisen lapsellista. Ja sitten siitä eteenpäin voi alkaa tehdä ja oppia vähän paremmin asioita, ja sitten siellä jossain 14-15 vuoden paikkeilla aletaan vähän odottaa, että osoittaa jotain ymmärrystä. Niin.
Joo.
Vai mitä Susanna sanoo?
Kyllä, kuulostaa sekin tutulta. Ja muistaakseni kanonisessa oikeudessa ikäraja oli 14, mikä tytölle suositeltiin niin kuin avioliittoon sopivaksi. Ja siinä sitten on vedottu ihan tämmöisiin niin kuin biologisiinkin, että siinä vaiheessa yleensä kuukautiset on alkanut. Sekin tietysti riippui paljon ravinnosta, mitä sai, ja tästä sosiaaliryhmästä. Mutta usein niin kuin työtä tekeville sosiaaliryhmille se tytönkin työpanos oli tärkeämpi, että heitä pidettiin siellä kotona pidempään, kun sitten näiden varakkaiden perheiden tyttäret naitettiin aikaisemmin. Että tämmöinen niin kuin karkea ero riippui siitä sosiaaliryhmästä. Mutta just satuin lukemaan tässä vähän aikaa sitten sellaista laulua, ei tiedetä sen kirjoittajaa, mutta se on kirjoitettu tämmöisen nuoren tytön suuhun, joka hän kertoo, että hän on 15-vuotias ja hänet on pantu luostariin. Ja hän siinä kertoo, että hänen pitäisi pitää hauskaa, eikä olla täällä niin kuin synkkien luostarin seinien sisällä. Joku tämmöinen niin kuin teini-ilo sieltä niin kuin paistaa läpi, että hänellä on täällä niin kuin ihan tylsää, että elämä on jossain muualla. Mm-hmm. Että vaikka tavallaan ne velvollisuudet on ehkä siinä iässä suurin piirtein alkanut pojille ehkä vähän myöhemmin, niin kyllä niillä nuorilla varmaan on sitten ollut nämä omat juttunsa silloinkin.
Voiko sanoa, että keskeään perhe oli onnellinen?
Oli ja ei. Sanoisin näin, että niin kuin kerroin, että näitä riitaisia perheiden kuvauksia on paljon, että puoliso on ollut epäsopiva, että vaimo on ollut juoruileva tai riidanhaluinen tai epäluotettava tai mies on ollut vanha tai väkivaltainen tai kyvytön. Ne on usein tämmöisiä valituksen aiheita tai muuten vaan epäsopivia toisilleen ja myöskin sitten helposti syntyi jännitteitä isien ja poikien välille ja usein äiti toimi siinä sitten jonkinlaisena välittäjänä jo ikänsäkin puolesta, koska äiti usein oli nuorempi ikään kuin niitä lapsia lähempänä ja isä sitten saattoi olla tämmöinen etäisempi hahmo. En sitä sano, että aina olisi näin ollut. Isätkin saattoi olla hyvinkin tämmöisiä hoivaavia joissakin perheissä, mutta se niin kuin nykyisinkin niin vaihtelee perheittäin aika, mutta onnellisiakin perheitä varmasti.
Tyytyväisiä elämänsä.
Niin. Niin, että siihen täytyy muistaa myös siinä kontekstissa tai siinä yhteydessä tai niin kuin siinä aikakauden näkökulmasta, että kun me katsotaan menneisyyteen, niin sitten me ehkä ajatellaan, että voi hirveetä, että nyt taloudellisiin perustein meni naimisiin niin kuin liian nuori ja liian vanha ja sitten syntyi hirveä määrä lapsia ja oli kaikkea raskasta ja rankkaa, että ei saanut tehdä sitä eikä tätä, mutta että kyllä tietysti monilla ihmisillä oli silloin keskellä kuitenkin ymmärrys siitä, että heidän on rajalliset mahdollisuudet saada sitä, mitä haluaa. Että se piti myöskin niinku sen, vähän niinku mitoittaa sen oman säädyn, oman aseman, oman sukupuolen mukaan, että mikä on mahdollista.
Esimerkiksi Bernard Anzulainen sanoi näin, että suurin osa ihmisistä on onnellisimmillaan, kun he saavat nähdä lastensa kasvavan ja kasvattaa heitä. Et siinä jotenkin kiteytyy tavallaan se toive siitä jatkuvuudesta, että se oli valtavan tärkeää koko yhteisölle, että on jatkuvuutta.
Tähän on hyvä päättää. Keskeään perheestä ovat olleet keskustelemassa Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Anu Lahtinen sekä Jyväskylän yliopiston yleisen historian dosentti Susanna Niiranen. Kiitos teille tästä mukavasta ja mielenkiintoisesta keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.